Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή, από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά ενώ το Πασόκ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές, ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη, και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μία απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται νομίζω από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους για το ποιοι θα μετέχουν.
Και για τις ανεξάρτητες
δηλαδή
αρχές.
Όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
Και κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος, που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
Αφήστε να αιτιολογήσω τον όρο μου και να μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε.
Υπήρχε δηλαδή τα πρόσωπα, τι εννοείτε?
Όχι, υπήρχε ένα άθροισμα το οποίο αν θυμάστε καλά είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των Προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της ελληνικής λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία, δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
Ωραία.
Σύνταγμα.
Πού βρισκόμαστε τώρα και
στην
τι προτίθεστε να κάνετε?
Στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κύριος Μενουδάκος στην ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μια διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι ναι. η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
σε άλλη συνεδρίαση να πήγαινε επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν...
Προτάθηκε η κυρία Σιγκούρα, νομίζω αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad persona με αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι η τρίτη αρχή, για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Πέραν αυτού και βεβαίως εδώ θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή μετά την καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί. Το γεγονός ότι αυτή η αρχή, εν πάση περιπτώσει, παρέμενε ακέφαλη, ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρέθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση συνέπειψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Σιγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μια διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Δερβιτσιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Σιγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, τα παίρνουμε πίσω.
Διότι αυτή
η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Ενώ
ελπίζουμε
εμείς θέλουμε
να βρεθεί μια λύση
στο προσκήνιο.
Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
Ναι, αυτό που λένε τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί, είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
Ναι. κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω, λέω μια προσωπική εκτίμηση.
Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ακόμη δεν υπάρχει.
Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο θα έλεγα πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει
πώς
καταλογιστεί
το λέτε εσείς αυτό,
λόγω
το
της συμπεριφοράς
αφού ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης.
Που στην κοινή γνώμη
αφορά,
αυτό πώς, ποιος το κρίνει.
Κύριε,
πολιτικά το λέει. Πολιτικά,
πολιτικά αυτό λέει. Το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
Το λέτε πολιτικά,
πεποίθησης.
Πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς.
Αν
κάνετε το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση, η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα εφαρμοστεί και θα το εγγυηθούμε αυτό.
Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Κυρία Υπουργέ.
Σας ακούω.
Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσω.
Ναι, εγώ. Ναι. Αφού ήρθα ο Εξάτος, θα συνεχίσω. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε... Ναι, να είστε καλά. Να πάω λοιπόν στην πίστα σας, στα οικονομικά. Είδαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά εμπαστώσει, αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυνσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική.
Ο Νίκος μου γνέφει ότι ισχύει,
μάλλον
αυτό που λέει.
Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και την, θα έλεγα, αυτό. Πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
Ακούστε, δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με τρεις πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, mm-hmm. που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
Τι εννοείτε μας πρόλαβα?
Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
Πότε την καταθέσατε εσείς?
Την Πέμπτη.
Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή. Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα?
Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτετε το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
και
πολύ.
Και κάτι άλλο που θέλω
και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρας στην Πρωθυπουργία.
Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
Τι γίνεται,
όλα
έρχεται ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες. Το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, είναι, στα περισσότερα σημεία.
Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του Πασόκ, με εκφράζουν απόλυτα. Θέσεις,
εννοούσα το Πασόκ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
Αυτό δεν
είναι,
θέλω να
τα περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά μπας
και ξεπερασμένα. Αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
Εγώ μετέφερα σχόλιο ακριβώς του Αντώνη Δελατόλα.
Όχι, και ο κύριος Δελατόλας
εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
Όχι, να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μία απόδειξη της, του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί. Ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
Ευχαριστούμε θερμά
και μαχητικότητα.
Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.